Slavēts Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, Lāčplēšu dienā! Un šodien atkal raidījums vairāk tevis manī. Un, lai gan šodien ir Lāčplēšu diena, jūs noteikti šodien jau esat ļoti, ļoti daudz dzirdējuši un redzējuši un paši piedalījušies Lāčplēšu dienas pasākumos. Tādēļ tagad vakarā parunāsim par citiem varoņiem. Ja valsts šodien pieminēja karalaika vadoņus, tad mēs varoņus šajā raidījumā runāsim par varoni, kurš savu varonību ir izdzīvojis ikdienas darbos. Protams, ka viņš tāds nav vienīgais, tas ir viens no, un noteikti mēs kādā citā raidījumā atkal runāsim par nākamo šādu ikdienas darbu varoni. Visu misiju mēnesi mēs esam runājuši par Dominikāņu ordeni, un par dažādiem veidiem, kā tiek realizēta ordeņa galvenā misija sludināšana. Esam pavisam nedaudz iepazinuši arī četrus pīlārus, uz kuriem balstās ordeņa garīgums. Tas ir lūkšana, studijas, sludināšana un kopienas dzīve. Un esam sapratuši arī, ka senais garīgās dzīves vingrinājums lekcijo divina, jeb dievišķā lasīšana, ir viens no lūkšanas veidiem, ko paša dibinātajam ordenim ir mantojumā atstājis svētais Dominiks. Tāpat arī noskaidrojām, ka lekcijo divina, skatoties caur Dominikāņu garīgumu prizmu, attiecas kā uz studijām, tā arī uz lūkšanu, jo Dominikāņu studijas nozīmē Dieva vārda dziļāku iepazīšanu, kura realizējas šajā gadījumā caur lūkšanu un paša Dieva dāvātu kontemplāciju, jeb Dieva uzlūkošanu. Ja iepriekšējie raidījumi bija saistīti ar mūsdienu pieredzi, tad šodien mazliet ielūkosimies vēsturē. Vairāk kārt raidījumos es esmu pieminējusi, ka sprediķotāja ordenis savos 800 pastāvēšanas gados ir devis baznīcai 400 svēto, svētīgo un mocekļu. Ja rēķinām, ka vienā sezonā izskan ap 30 raidījumu vairāk tevis manī, tad, ja es katrā raidījumā runātu par vienu Dominikāņu svēto, man pietiktu tēmu 13 sezonām. Ja es gribētu iepazīstināt ar visiem svētajiem un neko citu vairs nestāstīt. Tas, protams, būtu interesanti arī man pašai izpētīt šo svēto biogrāfijas, tāpēc arī iespēju robežās cenšos to darīt. Tomēr ir tā, ka par daudziem svētajiem ir ļoti daudz materiālu un viņu pašus atstātos atcerējumu, bet par citiem ir ļoti ierobežots materiāla daudzums, tie ir pazuduši, nav saglabājušies līdz mūsu dienām, un, lai iegūtu kādu vērā ņemamu informāciju, būtu perfekti jāpārvalda latīņu un citas senās valodas, būtu jādodas uz Vatikānu, uz Romu, un jārokas bibliotēkā un arhīvos, kur glabājas dokumenti par kanonizācijas procesiem. Un es pieņemu, ka attiecībā uz daudziem svētajiem tie arī ir vienīgie materiāli, kuri saglabājušies līdz mūsdienām. Bet tā kā man nav tādu iespēju, es izmantoju pētījumus, kur pieejami grāmatās un dažādos internetu resursos, pārsvarā angļu valodā, un arī lasu un pētu Dominikāņu autoru darbus, kuri tulkoti uz angļu vai krievu valodu. Novembrī Dominikāņu svēto kalendārā ir ierakstītas 28 svēto piemiņas dienas. Ja novembrī mums ir 30 dienas, tātad gandrīz katru dienu ir viens Dominikāņu svētais. Vakar mēs pēc latviešu kalendāra svinējām vārdu dienu Mārtiņiem. Šodien baznīca piemin svēto Mārtiņu no Tūras. Bet 3. novembrī un dažās valstīs arī 5. novembrī Dominikāņi svinēja arī vienu svēto Mārtiņu. Svēto Mārtiņu de Porres. Un šovakar pēc lūkšanas tad arī par šo Mārtiņu. Bet tagad palūksimies, lūksimies pateicībā Dievam par to, ka mums ir sava valsts, lūksimies pateicībā par šiem svētkiem Lāčplēša dienu un tiem varoņiem, kuriem par godu ir šie svētki. Lūksimies par visiem tiem, kas ir atdevuši savu dzīvību un dzīvi, par to, lai mums būtu brīva Latvija, lai mums būtu sava valsts, kurā mēs varam runāt savā dzimtajā valodā iet skolās, mācīties, dzimtajā valodā kārtot dokumentus iestādēs un dzimtajā valodā droši sarunāties savā starpā un droši kopt šo valodu. Tāda laime nav katrai tautai, un mums to vajadzētu ļoti, ļoti novērtēt. Tagad lūksimies Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Skan Radio Marija Latvija, raidījums vairāk tevis manī, un, kā jau pirms lūkšanas pieteicu, šodien mūsu tēma – Svētais Mārtiņš de Porres. Vispirms neliels ievads, un pēc tam apskatīsim sīkāk dažādus viņa dzīves periodus. Tātad svētais Mārtiņš de Porres bija Dominikāņu ordeņa laju brālis, ko nozīmē laju brālis, tātad cilvēks, kurš dzīvo ordenī, bet nav priesteris, ir lais, tātad nav salicis priesterības solījums, nekalpo kā priesteris. Viņš tika nozīmēts darbam ar slimniekiem un nabadzīgajiem, nodibināja bērnunam un bērnu slimnīcu. Mārtiņš dzīvoja nemitīgu lūkšanas dzīvi un praktizēja neticamas askēzes. Viņš smagi strādāja un veica verga darbu, nemirkli nezaudējot tuvību ar Dievu. Viņa labdarība, pazemība un paklausība bija ārkārtējas. Mārtiņam ir piedēvēti daudz brīnumi, tajā skaitā levitācija. Levitācija tas nozīmē tādu pacelšanās gaisā lūkšanas laikā, ko cilvēks pats neizvēlas, bet vienkārši viņš tiek pacelts gaisā tādā mistiskā veidā. Viņam tiek piedāvēt arī bilokācija, respektīvi spēja atrasties vienlaicīgi vairākās vietās, brīnumainas zināšanas, momentānas dziedināšanas dāvana un spēja sazināties ar dzīvniekiem. Starp Mārtiņa tuvākajiem draugiem var minēt svēto Rozi no Limas, kas bija Dominikāņu laju māsa, bet laju māsa šajā gadījumā tāda, kā mēs iepriekš runājām, ka ir vienkārši laji, kur dzīvo pasaulē, viņi nedzīvoja klosterī, līdzīgi kā svētā Katrīna. Un svētīgo Jāni Masijas, kurš bija arī laju brālis un dzīvoja citā klosterī, bet vienā laikā ar Mārtiņu. Viņš dzīvoja Svētās Marijas Magdalēnas Dominikāņu klosterī Limā. Lai gan Mārtiņš pats sevi dēvēja par mulatu suni, viņa kopiena viņu sauca žēlsirdības tēvs. Kopienas brāļi viņu vērtēja tik augstu, ka lūdza viņa garīgo vadību, lai gan Mārtiņš nebija priesteris, bet tikai lajbrālis. Mārtiņš ir dzimis 1579. gada 9. decembrī Limā, kas ir Peru galvaspilsēta, miris no druģa 1639. gada 3. novembrī, turpat Limā, atzīts par godināmo 1763. gada 27. februārī, kad pāvests Klemens 13. izdeva dekrētu par tikumu varonību, beatificēts, izsludināts par svētīgo 1837. gada 29. oktobrī, to izdarīja pāvests Gregorijs 16., bet 1962. gada 6. maijā pāvests Jānis 23. Mārtiņu kanonizēja kā svēto, kā katoļu baznīcas svēto. Katru gadu 3. novembrī baznīca svin svētā Mārtiņa de Poras svētkus. Svētais Mārtiņš de Poras ir patrons jauktas rases cilvēkiem un visiem, kas meklē starprasu harmoniju, jo viņa žēlsirdība aptvēra visus cilvēkus, nešķirojot pēc ārējām pazīmēm. Peru viņu godina arī kā sociālā taisnīguma, izglītības un veselības aizsardzības organizāciju un televīzijas aizbildni. Spānijā kā arodbiedrība aizbildni, tiem, kas cieši no dažādām netaisnībām darba vietās, Itālijā kā bārdziņu un frizieru aizbildni. Un tagad neliela pauzīte, un tad ieskatīsimies sīkāk viņa biogrāfijas dažādos periodos. Tā bija kāda viegla country melodija, kuru izpildīja dominikāņi priesteri no Amerikas, bet tagad mēs atgriežamies pie tēmas par Mārtiņu de Poras. Atgādinu klausītāji, kā skan Radio Marija Latvija raidījums Vairāk tevis manī, un tātad šodien runājam par svēto Mārtiņu de Poras. Un tagad viņa agro dzīves gadu periods. Tātad kristīts viņš bija Juans Martins de Porres, un viņa dzīve sākās ar ļoti mazām izredzēm gūt panākumus dzīvē. Viņš piedzima Limā 1579. gadā, Peru. Viņam bija tumša ādas krāsa, un viņš piedzima valstī, kurā šajā laikā jau dominēja Baltie Eiropieši. Viņš bija Spānijas augstmaņa un karavīra Juana de Porres no Alcantaras, un brīvlaistas Panamas verdzenes Annas Velaskēzes dēls. Pēc diviem gadiem piedzima arī Mārtiņa māsa Juana. Tēvs bija vīlies, ka bērni bija mantojuši savas mātes tumšu ādas krāsu un nevis viņa spānisko melnīgsnējo iedegumu. Un tāpēc, lai gan atzina savu paternitāti, tomēr pameta bērnus, atstājot tos mātes aprūpē. Ģimene dzīvoja ļoti lielā nabadzībā, jo viņa vienīgi ienākumi bija nelielas summas, ko bērnu māte nopelnīja par veļas mazgāšanu. Kad Mārtiņš kļuva 8 gadus vecs, tēvs atgriezās ģimenē un nolēma apzinīgi pildīt tēva pienākumus. Vēlāk viņš pat salaulājās ar savu bērnu māti, taču turpināja dzīvot Ekvadorā, kur ieņēma dažādus valsts amatus. Tomēr palīdzēja ģimenei materiālajā ziņā. Viņš nodrošināja abiem bērniem 2 gadu mācības kādā pamatskolā Ekvadorā, taču ieņemamo amatu dēļ viņam nebija laika nodarboties ar bērnu audzināšanu. Un pēc 4 gadiem bērni atgriezās pie mātes slimā. Tēva materiālā palīdzība turpmāk nodrošināja ģimenei iztiku un bērniem izglītības turpināšanu. 12 gadu vecumā Mārtiņš izlēma mācīties amatu pie vietējā bārdzeņa, Marcela de Rivero, kurš tajā laikā veic arī ārsta funkcijas. Medicīna šajā laikā aprobežojās ar dažām vienkāršām manipulācijām. Galvenās ārstniecības metodes bija augoņa izgriešana un asins nolaišana, ko parasti veica bārdzeņi ar saviem asajiem instrumentiem. Mārtiņš savas inteliģences un neparasto dāvanu dēļ ātri apguva amatu, un daudzi slimnieki izteica vēlēšanos ārstēties pie Mārtiņa un nevis pie viņa skolotāja. 14-15 gadu vecumā Mārtiņa mācību laiks beidzās, un viņam bija jāsāk strādāt iegūtajā amatā. Mārtiņš ar savām prasmēm varēja pilnībā sev un savai mātei nodrošināt pārtikušu un godājumu dzīvi. Taču viņš netiecās pēc bagātības un komforta. Ticis pie līdzekļiem, viņš vēl vairāk centās palīdzēt saviem mīļajiem nabagiem. Viņa māte neiebilda pret dēla izvēli un turpināja pieticībā dzīvot no nelielajiem līdzekļiem, kurus viņai sūtīja vīrs. Un jāsaka, ka Mārtiņš šajā laikā, kā arī jau iepriekš, viņš ļoti mīlēja nabagus, jo viņš pats bija izcietis nabadzību un viņš bija ar ļoti, ļoti žālsirdīgu sirdi. Un tādēļ viņš nabagus ārstēja par brīvu un to naudu, ko viņš nopelnīja ārstējot bagātākus cilvēkus, viņš arī izlietoja tam, lai pabarotu nabagus, lai viņiem kaut ko nopirkt, kas viņiem trūkst. Par Mārtiņa pirmo darba vietu, tādu oficiālo darba vietu, kļuva Dominikāņu ordeņa Svētā Rožakroņa konvents Limā. 15 gadu vecumā viņš tika pieņemts par kalpotāju, jeb sulaini. Mārtiņš veica klosterī visnetīrākos faktiski verga darbus. Taču viņš nešķiroja darbus, bet centās visu izdarīt pēc iespējas labāk, kā pateicību Kristum par viņa ciešanām un cilvēku pestīšanu. Pēc kāda laika, redzot Mārtiņa centību un paklausību, brāļi uzticēja viņam žēlastības dāvanu dalīšanu nabagiem. 24 gadu vecumā Mārtiņš saņēma Dominikāņu terciāru habitu, lai gan brāļiem bija grūti pārkāpt rasu aizspriedumiem. Jā, kā jau minēju, Mārtiņam ādas krāsa bija tumsnēja, jo viņa mamma bija... Nu, ir dažādas versijas, īsti nav saglabājušies materiāli, vai nu viņa bija melnā, vai nu viņa bija melnādainā verdzene, bet ar indiāņu, ar vietu indiāņu asinīm. Nu, jebkurā gadījumā Mārtiņam bija mantota no mātes šī te tumšā ādas krāsa, un tajā laikā Limā un vispār jau tajās zemēs, ko bija iekarojuši Baltie cilvēki Amerikā, valdīja ārkārtīgi spēcīgs rasisms, un cilvēki ar tumšāku ādas krāsu gandrīz vai ka netika uzskatīt vispār par īstiem cilvēkiem. Tika ļoti zema vērtēt. Un tādēļ, lai gan Mārtiņš bija, viņa tēvs bija augstmanis un viņa tēvs bija apricējis viņa māti un tā kā pēc izcelsmes viņš atbilda, kā saka, labiem standartiem tajā laikā, bet viņa tumšā ādas krāsa bija par šķērsli un brāļiem pat skatoties uz to, cik Mārtiņš dzīvo svētu dzīvi un cik labas lietas viņš dara, bija ļoti grūti saņemties, lai atļautu viņam kļūt par Dominikāņu ordeņa cilvēku. Un tātad, kā mēs jau dzirdējām, viņš saņēma terciāra habitu, respektīvi trešā ordeņa jeb laju kopienas it kā habitu, bet viņš tomēr dzīvoja klosterī, viņš nedzīvoja laju kopienā pasaulē. Un kas tad vēl par Mārtiņa garīgo dzīvi? Mārtiņš mīlēja Dievu vairāk par visu un savu tuvāko kā sevi pašu. Patiesībā viņš tuvākos mīlēja pat vairāk par sevi. Īpaši viņš rūpējās par tiem, kurus sabiedrība uzskatīja par pašiem zemākajiem, par melnajiem vergiem, par mulatiem un ielas bērniem. Stāsti par Mārtiņa ķirurgu un ārsta prasmēm ātri izplatījās tuvākā un tālākā apkārtnē. Vairāk ar savām lūkšanām nekā caur medicīnas zināšanām viņš izārstēja cilvēkus no biedējošām slimībām. Izglāba no tuvas nāves priesteri, kuru kājā bija smaga infekcija. Izārstēja kādu jaunu studentu sakropļotos pirkstus, kurš bija bažījies, ka negadījums ir izpostījis viņa sapni par priesterību. Viņš padarīja atkal vesels tik daudzus slimību nomocītus cilvēkus, ka būtu grūti tos saskaitīt, ja kāds to mēģinātu darīt. Šie panākumi uzrunāja klostera brāļus, un viņi lēnām sāka atkāpties no saviem rasistiskajiem aizspriedumiem, kuri neļāva krāsainos uzņemt ordenī kā līdzvērtīgus. 34 gadu vecumā Mārtiņu pieņēma ordenī kā brāli koadjutoru, respektīvi kā brāli, kurš ir izpalīgs darbos, jau kā pilnvērtīgs klosterbrālis, nevairs terciārs, bet arī, nu, var teikt, tāds apkalpošais personāls, bet brālis, jo bija arī brāļi priesteri, tātad Mārtiņš nebija priesteris. Ņemot vērā viņa izcilos panākumus slimnieku aprūpē, Mārtiņa nozīmēja par slimnieku un veco brāļu aprūpētāju, jeb kā ordenī sauc infirmāris. Šos pienākumus Mārtiņš veica līdz pat savai nāvei 59 gadu vecumā. Pats Mārtiņš bija ļoti laimīgs par uzņemšanu ordenī, taču savā pazemībā uzskatīja to par pārāk lielu godu. Reiz, kad viņš vācot žēlastības dāvanas, tirgū satika klosteru prioru, kurš bija atnesis pārdot vairākas dārgas lietas, kuras piederēja klosterim, lai atdotu parādus. Mārtiņš izsaucās: "Pārdod mani, es esmu tikai nabaga mulats, bet man ir daudz spēku un es varētu būt labs vergs." Priors noraidīja viņu piedāvājumu sakot: "Ejiet uz klosteri, brāli, jūs neesat paredzēts pārdošanai." Mārtiņš turpināja rūpēties par slimajiem arī ārpus klostera kopienas. Bieži vien izveseļošanās iestājās no vienas Mārtiņa pasniegtās ūdens glāzes. Reiz viņš atnesa uz klosteri pilnīgi kailu un netīru slimu vecu ubagu. Tā kā nebija citas vietas, kur viņu nolikt, Mārtiņš viņu apguldīja savā gultā. Kāds brālis viņam aizrādīja, un uz to Mārtiņš atbildēja: "Līdzcietība, mans dārgais brāli, ir svarīgāka par tīrību." Mārtiņa māsa Juana, kura dzīvoja laukos, arī palīdzēja Mārtiņam viņa darbos un uzņēma pie sevis gan slimos cilvēkus, kuriem nepietika vietas klostera telpās, gan arī slimus dzīvniekus. Kādā citā reizē Mārtiņš atrada uz ielas indiāni, kurš noasaņoja no durtas brūces. Tā kā viņu nevarēja transportēt pie Juanas tādā stāvoklī, Mārtiņš viņu ienes klosterī. Priors to uzzinājis, pārmet Mārtiņam nepaklausību. "Piedodiet man manu kļūdu, es nezināju, ka paklausība priekšrakstiem ir svarīgāka par žēlsirdību," atbildēja Mārtiņš. Un kopš šīs reizes priekšnieks deva Mārtiņam pilnīgu brīvību rīkoties pēc saviem ieskatiem. Mārtiņam labi izdevās arī ievākt ziedojumus, gan klostera, gan slimnieku un nabagu vajadzībām, kuras klosteris nebija spējīgs finansēt. Ikdienas no šīs naudas tika pabaroti ap 160 rūkumcietēju, un ievērojamas summas tika izdalītas nabagiem. Mārtiņš arī nodibināja Limā patversmi bāriņiem un pamestiem bērniem, bērnu slimnīcu un patversmi klaņojošiem suņiem un kaķiem. Un jāpiebilst arī, ka Mārtiņu diezgan slikti saprata par viņa attieksmi pret dzīvniekiem tajos laikos, jo dzīvnieki tas bija kaut kas tāds nu, ļoti zems cilvēku acīs. Un dzīvnieku nāve nenozīmēja pilnīgi neko šajos laikos. Un tādēļ Mārtiņu nesaprata, citi apbrīnoja, citi uzskatīja par jocīgu, bet viņš tātad rūpējās nevien par cilvēkiem, bet par visu dzīvo radību. Tagad atkal neliela muzikālā pauzīte, un tad turpināsim.
To Canaan's land I'm on my way, where the soul never dies. My darkest night will turn to day, where the soul never dies. Dear friends, there'll be no sad farewells, there'll be no tear-dimmed eyes. Where all is joy and peace and love, and the soul never dies. Shall spend eternity where the soul never dies. Dear friends, there'll be no sad farewells, there'll be no tear-dimmed eyes. Where all is joy and peace and love, and the soul never dies. Across the foam where the soul never dies. It shines to light the fires of home where the soul never dies. Dear friends, there'll be no sad farewells, there'll be no tear-dimmed eyes. Where all is joy and peace and love, and the soul of man never dies.
Tie atkal bija Dominikāņu brāļi no Vašingtonas, bet mēs turpinām par Mārtiņu no Poras. Tātad vairāk mazliet tagad par garīgo dzīvi. Mārtiņš bija lūkšanas cilvēks. Un lūkšanas mākslu viņš bija apguvis jau pirms iestāšanās klosterī. Pēc iestāšanās visa viņa dzīve kļuva par lūkšanu. Veicot jebkādu darbu, vai tā bija slimnieku aprūpe, grīdas slaucīšana vai palīdzēšana nabagajiem, viņa domas vienmēr bija fiksētas uz Dievu. Un bieži, kad veicot savus pienākumus, viņš klosterī gāja garām kādai svētgleznai vai statujai, viņš nometās ceļos to priekšā un palūdzās īsu lūkšanu. Klosterī bija vissvētākās rožu kroņa karalienes kapela. Cik ļoti Mārtiņš mīlēja šo kapelu, viņš gāja uz turieni, lai stāstītu Jaunavai, cik ļoti mīl viņas dēlu, un vienmēr uzticēja viņai visas savas grūtības. Tur katru nakti viņš lūdzās Mariju, uzlūko mani. Un neļauj man krist grēkā. Kā zīme savai mīlestībai uz Mariju, katru rītu pirms saulēkta viņš kāpa zvanu tornī un zvanīja angelu zvanu. Un pat tad, kad viņš kļuva vecāks un sāka zaudēt spēkus, viņš nekad neatteicās no šā pienākuma. Marija mācīja Mārtiņam daudz gudrību, un kādu nakti, kad viņš bija palicis lūgties viņas priekšā, vēlāk nekā ierasts, lai pasargātu viņu no klupšanas tumsā, jo viņam bija jāskrien, lai paspētu uz koru lūkšanām, Marija nosūtīja divus eņģeļus sniegbaltās drēbēs ar aizdegtām svecēm, lai pavadītu Mārtiņu līdz korim. Ar tādu pašu spēku Mārtiņa sirdi dievmātes kapelai piesaistīja vissvētākais sakraments, kas atradās kapelā. Dažreiz Mārtiņš nelūdzās pašā kapelā, bet kādā stūrītī zem baznīcas jumta, kur viņu neviens neredzēja, bet viņš varēja netraucēt uzlūkot tabernākulu. Kādu dienu viņš tur tika atrasts nometies ceļos, bet pacelts virs grīdas un lidojot gaisā. Un katru reizi, kad svētais brālis gāja garām apgaismotiem rožu kroņa kapelas logam, viņš nometās ceļos, lai pielūgtu vissvētāko sakramentu. Mārtiņš ļoti mīlēja svēto misi. Kristus miesas un asiņu svētkus, mēneša trešo svētdienu un ceturtdienas. Tās bija dienas, kuras veltītas Eukaristijai un tika izstādīts vissvētākais sakraments. Mūsu svētais varēja stundām ilgi atrasties monstrances priekšā nekustīgs kā statuja. Tajā laikā laju brāļi drīkstēja pieņemt komuniju tikai svētdienās un lielajos Jēzus un Marijas svētkos. Redzot Mārtiņa lielo mīlestību uz Eukaristiju, ar priora atļauju, viņam tika pielicis klāt vēl arī ceturtdienas. Mārtiņš ievēroja arī ļoti stingru gavēnu visu gadu, lai gan klostera noteikumi to neprasīja, un veica citus diezgan nežēlīgus askēzes vingrinājumus. Sakojot ordeņa dibinātāja svētā Dominika piemēram, nakts viņam kļuva par visintensīvāko lūkšanu laiku. Lai gan Mārtiņam bija izcila dziedināšanas dāvana, iespējams, ka vislabāk viņš ir pazīstams pēc leģendas par žurkām. Tā stāsta, ka klostera priekšnieks lika Mārtiņam izlikt žurku indi, jo žurkas bija apsēdušas klosteri un bojāja kopienai piederošās mantas. Mārtiņš paklausībā darīja, kā priors bija teicis, bet viņam bija ļoti žēl žurku. Viņš izgāja dārzā un klusi aicināja žurkas nākt ārā. Viņš norāja žurkas par viņu sliktiem ieradumiem, stāstot viņām par indi. Viņš arī apsolīja, ka viņš varētu pabarot tās katru dienu dārzā, ja viņas vairs nekaitinās prioru. Pēc šīs vienošanās viņš žurkas atlaida un kā stāsta pēc tam, svētā rožu kroņa konventā vairs nekad nav bijušas problēmas ar žurkām. Mārtiņa mīlestību uz dzīvniekiem var salīdzināt ar Asīzes Franciska mīlestību. Tā laika spāņu izcelsmes cilvēkiem šīs rūpes par dzīvniekiem bija pilnīgi neizprotams. Papildus dziedināšanas dāvanai, viņš bija apveltīts arī ar bilokācijas dāvanu. Cilvēki, kas viņu labi pazina, bija viņu redzējuši Meksikā, Centrālamerikā un pat Japānā, lai gan kopš iestāšanās ordenī viņš nekad nebija atstājis limu. Viņš spēja iziet caur aizslēgtām durvīm veidā, kas bija zināms tikai viņam pašam un dievam. Viņš parādījās pie slimnieku gultas bez aicinājuma un vienmēr spēja sniegt atvieglojumu un mierinājumu, pat tad, ja viņus neizārstēja pilnīgi. Pat slimie dzīvnieki nāca pie viņa lūgt dziedināšanu. Kādreiz Mārtiņš bija devies uz pikniku kopā ar novičiem un aizsēdējies ilgāk nekā bija paredzēts. Viņa pēkšņi saprata, ka pat pieliekot vislielākās pūles, viņa nevar būt mājās uz kopīgo lūkšanas laiku. Mārtiņš lika visiem sadoties rokās, un pirms viņa saprata, kas noticis, viņa jau stāvēja klostera pagalmā, nespējot paskaidrot, kā viņa bija pārvarējuši vairākas jūdzes dažu sekunžu laikā. Šo un daudzu citu pārsteidzošu brīnumu rezultātā Mārtiņš tika saukts par svēto jau savas dzīves laikā.
Thank you.
Jā, Mārtiņš te Poras ir pazīstams vēsturē ar saviem lielajiem brīnumiem, kas notika ar viņu un kurus viņš veica Dieva spēkā. Bet, kā jau katram cilvēkam, arī viņa dzīve kādā brīdī beidzās un tātad Mārtiņš nomira 59 gadu vecumā pēc 4 dienas ilga drudža Limas Dominikāņu brāļu Rožukroņa konventā 1639. gada 3. novembrī. Par viņa oficiālo nāves iemeslu tiek minēts drudzis, taču tagad, kad ir nesen tika pētīts viņa relikvijas atklāts, ka viņam nāves brīdī jau ilgu laiku, kā bija pazaudēti visi zobi, viņam nebija neviena zoba mutē, un galvaskausā varēja redzēt, ka tie zobi nav visi izkrituši tā kā no galvaskausa vēlāk, bet ka šie zobi viņam jau dzīves laikā ir zuduši viens pēc otra, un acīm redzot arī tas varēja būt viens no iemesliem, kāpēc viņš nomira 59 gadu vecumā un nenodzīvoja ilgāk, jo tajos laikos cilvēki tomēr neēda tādu mīkstu barību un nebija iespējas tā sasmalcināt barību mākslīgā veidā, kā šobrīd to var ar kādu blenderi. Un ļoti iespējams, ka Mārtiņš arī bija sabojājis veselību, ēdot slikti sasmalcinātu barību. Un pēc viņa nāves, protams, ja dzīves laikā viņš jau tika atzīts par svētu, tad vēl jau vairāk pēc viņa nāves par viņu interesējās cilvēki, kur viņu pazina dzīves laikā un arī tādi, kur nebija viņu pazinuši. Piemēram, Spānijas vicekarelis grāvs Šinšauns ieradās pie viņa nāves gultas, lai nometies ceļos lūgt viņa svētību. Mārtiņš uz kapu tika nests uz prelātu un augstmaņu pleciem. Tā kā Mārtiņš ar saviem darbiem un brīnumiem bija pazīstams plašā apkārtnē, milzīgi cilvēku pūļi nāca no viņa atvadīties. Kad Mārtiņa miesas tika izliktas, lai cilvēki varētu atdot viņam pēdējo godu, katrs centās noplēst kādu habita gabaliņu kā relikviju. Brāļi stāstīja, ka tā esot noplēsti 3 habiti. Pēc Mārtiņa nāves cilvēki lūdza viņa aizbildniecību, un notika milzīgs skaits dažādu brīnumu. Tāpēc 25 gadus pēc viņa nāves tika pieņemts lēmums ekshumēt viņa mirstīgās atliekas. Mārtiņa ķermenis tika atrasts neskarts, un tas izplatīja brīnišķīgu aromātu. Roma tika pārpludināta ar vēstulēm, kurās cilvēki lūdza viņa beatifikāciju. Svētā Mārtiņa de Poras godināšana. Ikonogrāfijā Mārtiņš de Poras bieži ir attēlots kā jauns mūks mulats. Un arī gleznās viņš ir attēlots kā ģērbies, kā laju brālis un nevis kā priesteris, par ko liecina melnais skapulārs un kapuce, kurus viņš nēsā. Bet Dominikāņa ordeņa priesteri valkāja visu baltu. Mārtiņš bieži tiek attēlots ar slotu rokās, jo viņš jebkuru darbu uzskatīja par svētdarošu un nešķiroja tīrus un netīrus vai varga darbus. Viņš dažreiz redzams ar suni, kaķi un žurku, kuri draudzīgi ēd no viena trauka. Mūsdienās Mārtiņš tiek pagodināts visdažādākajos veidos. Viņa vārdā nosauc skolas, medicīnas un aprūpes iestādes. Svētā Toma Dominikāņu universitātes Filipīnās rehabilitācijas zinātņu fakultāte ir nosaukta viņa vārdā. Arī Oksfordas universitātes Las Casas institūta darba programma Mārtiņš de Poras ir arī titulāra aizbildnis Marijāņu pamatskolai Ņujorkā. Svētais Mārtiņš ir populāra persona arī tautas kultūrā. 1980. gadā romānā Vientieša sazvērestība tā varonis, viens no varoņiem aicina lūgt Poras aizbildniecību, lai panāktu sociālo taisnīgumu attiecībā uz melnādainiem darba ņēmējiem Ņorlānas rūpnīcā, kurā viņš strādā. Mūzikā džeza pianista Mary Lou Williams albumā Black Christ of the Andes, jeb Andu kalnu melnais Kristus, arī kāds skaņdarbs saucas svētais Mārtiņš de Porres. Par viņa dzīvi ir uzņēmti vairāki spāņu un meksikāņu darbi kino un televīzijā. Viens no tiem ar Kubas zvaigzni aktieri René Muñozu galvenajā lomā. Pamatā šie darbi visvairāk izceļ Mārtiņa Mulata izcelsmi, viņa brīnumus un viņa pazemību. Un pazīstamākais no šādiem kino darbiem ir filmas Fray Escoba jeb Brālis Slota, kas uzņemta 1963. Gadā, un filma un Mulato Lamando Martin, Mulats vārdā Mārtiņš, kas uzņemta 1975. Gadā. Tas tad arī šovakar būtu viss par svēto Mārtiņu, un ar to tad arī beigsim šo redījumu. Ceru, ka katrs no mums varēs kaut ko atkal savai dzīvei, savai garīgajai dzīvei paņemt arī no svētā Mārtiņa dzīves pieredzes. Paldies, ka klausījāties, izskan rēdījums vairāk tevis manī, un ar jums biju es, Sandra Preisa.
Mīlestības vēl sākā, vairāk tevis manīt.